Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn, det er Peter Lund Madsen. Og som mange sikkert kunne høre, så begyndte vi i dag med et uddrag fra musikstykket Da meine Lippen Reglunds sind und brennen. Et lille stykke musik skrevet af 12-tonemusikkens fader Arnold Schönberg. Og det er et stykke musik, der umiddelbart, som min morfar ville sige det, lyder som når man trækker en kat i halen. I grunden en mærkelig tanke, for hvem kunne dog finde på at trække en kat i halen? Men hvorom alting er, det vi lige hørte, det er ikke kattejammer, det er musik. Kender man baggrunden for og teorien bag Schönbergs musikstykke, så må man erkende, at det repræsenterer noget helt andet end bare at trække en kat i halen. Det er sagt så mange gange før. Men altså, kunsten kræver indsigt, før den lukker os ind. Et maleri udspringer af kunstens historie og refererer til begreber, det er nødvendigt at kende til for at få det fulde udbytte. Det er sjovere at se på abstrakte malerier, når man kender lidt til kunsthistorien. Og sådan er det hele vejen rundt. Det gælder malerkunst, det gælder musik, ja selv ballet. Viden er indsigt, og indsigt er nøglen til kunstens skatkammer. Og lige netop sådan er det også med naturen og naturvidenskaberne. Jeg er sommerhus på Sejerø, og der får man kun tømt skraldespanden hver 14. dag. Det er ikke tit, og det betyder, at lige inden skraldespanden skal tømmes, sådan en varm sommerdag, lige inden den flinke skraldemand skal komme, så vil skraldespanden være fuld af krybende, hvide, fedtede larver. Rigtig mange larver, de er overalt, og de falder ned på dine sko, når du åbner låget til skraldespanden. Og deres forældre er der også. Hele området er omsværmet af tusinder af svirrende fluer. Der er irriterende insekter overalt. Og man bliver jo ikke venligere stemt, når man samtidig har stuen fyldt op med flyvemyrer, der vælter frem fra en sprække bag et panel nede i hjørnet af stuen. Igen, der er insekter overalt. Ja, på sådan en varm sommerdag er det som om insekterne har overtaget det hele. Og det er umiddelbart både ulækkert og irriterende. Som når naturen trækker en kat i halen. Men heller ikke her er det sådan der. Også når det gælder insekter, er viden nøglen til nye oplevelser. Og derfor skal det i dag ikke handle om 12-tonemusik. I dag, der skal det handle om insekter. Og jeg har som vanligt i dag besøg af 3 eksperter, der vil dele ud af deres viden. Og når de om godt en time er færdige med os, er jeg sikker på, at det vil stå klart for os, at insekterne repræsenterer en smuk, nyttig, ja nærmest mirakuløs del af vores verden. Velkommen til Hjernekassen på P1. Og min første gæst, det er dig, Thomas Pape, lektor på Statens Naturhistoriske Museum. Kan du ikke fortælle lidt om, hvem du er, og hvorfor du er så glad for de her insekter?
Jo, det kan jeg godt. Jeg tror faktisk, at de fleste børn har en meget stærk fascination af det levende. Jeg kan forstå, at du også har haft nogle fascinerende oplevelser med insekter tidligere. Sådan var det for mig. Og jeg boede i en lille lejlighed, voksede op i en lille lejlighed i København. Min far tog mig bag på cyklen på bagagebæren, så tog han mig med nordpå til Hareskoven og viste mig alt muligt fascinerende, som han kunne finde i træstube og under sten og langs søkanter og på blade og alle mulige steder. Så det her med den her mangfoldighed af levende organismer, det har betaget mig lige siden jeg var en lille dreng. Og skal man opleve, skal man finde den her mangfoldighed, så er der et sted, hvor det er oplagt at gå hen. Det er insekternes verden. Hvad er egentlig insekter? Det er måske et meget godt spørgsmål. Der er sådan nogle krible-krable-fyre som insekter og edderkopper og tusindben og krebsdyr. Det er mange, meget, meget, meget store dyregrupper. Insekterne er så den del af de her småfyre, som har seks ben og nogle lange antenner foran på hovedet.
Det er det, der karakteriserer en insekt. De skal have seks ben og to følehorn, lange antenner.
Ja, altså sådan meget, meget firkantet sagt, så er det den videnskabelige definition på insekter.
Ja.
Og det er en enorm gruppe af levende organismer. Man kan sige, at sådan, de fleste organismer på vores planet, det er insekter, sådan meget, meget groft sagt. Ikke nødvendigvis vægtmæssigt, men igen, hvis vi regner i antallet af arter, de her lidt mærkelige, svært definerbare enheder, som i nogen grad er det, vores økosystem består af. Vi kender en million.
En million forskellige insekterarter?
Ja, eller rettere sagt, det er det, vi har videnskabelige navne på. For vi ved, der er mange, mange flere. Det er meget svært at vide, hvad man ikke ved, så vi ved ikke, hvor mange der er. Men vi har sådan nogle estimater, der siger, at der må nok være omkring 10 millioner.
10 millioner forskellige insekter?
Ja. Så vi har jo ikke rigtig fået gjort vores hjemmearbejde. Det vil være, man kan sige, behøver vi overhovedet at vide, hvor mange der er? I sig selv er tallet som sådan måske ikke nødvendigvis så spændende. Men igen, hvis vi ser på det på den måde, at mange af vores økosystemer består af de her enheder, eller fungerer gennem de her enheder, vi kalder arter, og vi kender kun 10% af dem. Det er ikke rigtig tilfredsstillende.
Nej, men jeg skal ikke forhindre jer i at finde nogle flere, men det må være også, fordi de lever nogle afsides steder, og fordi de ligner hinanden måske.
Jo, der kommer mange ting ind i det, og alene, vi er oppe i en størrelsesorden, altså 1 million, 10 millioner. Det er faktisk meget svært, det er svært for mig i hvert fald, at forstå, hvad er egentlig en million. Det er temmelig meget i hvert fald. Og det er også rigtigt, at det kommer lidt an på, hvor i verden man er. Der er meget stor forskel på en grønlandsk tundra og så en tropisk regnskov. Og den meget, meget store diversitet findes jo i de tropiske regnskove.
Ja.
Og det er faktisk sådan, hvad jeg synes egentlig er forbløffende, fascinerende, at når vi som insektforskere tager ned i en regnskov og tager stikprøver, for det bliver meget små stikprøver af den fauna, der er, så er det meget ofte, at 70-80% af det, vi fanger, det er ukendt. Det har ikke noget videnskabeligt navn. Det findes ikke i vores, i vores kendskab, simpelthen. Og så er jeg dybt fascineret af at skabe viden omkring, hvordan den her mangfoldighed er skabt.
Ja.
Formodentlig er vores planet lige netop nu den mest, i sin mest artsrige fase nogensinde. Igen, det er svært at sige præcist. Og så meget desto mere bekymrende, at vi i øjeblikket ser, at vi er meget stærkt på vej mod en masseudryddelse af et meget stort antal arter.
Og den masseudryddelse, hvorfor er den der?
Ja, det er jo simpelthen, fordi vi mennesker, vi fylder mere og mere. Vi gør krav på en større og større del af naturens overflade, og forbruger en større og større del af energien. Og,
så er der ikke plads.
Sviner og regerer, kan man også sige.
Ja.
Det, der så også er spændende med insekter, er, hvordan de har haft nogle kæmpe boost, hvor de har lavet nogle rent ud sagt geniale opfindelser. For insekterne opstod sådan for en 400 millioner år siden. Det er igen meget store tal. Det er ret længe. Det var så nogle små sølvkræ, sølvfisk-lignende former, som lignede fuldstændig dem, vi har hjemme i badeværelset. Så lige pludselig, sådan i den tidlige kultid, så er der et insekt, der finder ud af at udvikle vinger.
God idé.
Vældig god idé. Det er flot. Det er simpelthen første gang nogensinde, at et dyr kunne bane sig vej frem ved egen hjælp i luftrummet. Erobrede det luftrum.
Det første frit flyvende.
Ja.
Det var insekterne, der fandt. Det var de første dyr i luften.
Det er jo ikke sket ret mange gange. Det er sådan noget som fugle, flagermus, flyveøgler og så insekter. Og det er svært at lave videnskabelige tests af, hvorfor der er så stor succes, hvis man måler succes som antal arter. Men vi er ret sikre på, at det at kunne flyve, det er en væsentlig betingelse for den enorme diversitet, der er hos insekterne. Det er simpelthen smart. Man kan flytte sig rundt, man kan sprede sig meget mere. Så går der nogle adskillige millioner år med stor fremgang. Så kommer der igen en absolut fantastisk, genial opfindelse, det er, at insektlarven blev opfundet. Jeg tror, alle kender sommerfuglelarver. Ja. Måske også billelarver.
Og fluelarver.
Og bestemt også, kan jeg forstå på dig, fluelarver. Ja. Der er nogle insekter, der har larver. Det er sådan noget, som dem vi lige nævnte. Der er mange andre, der ikke har ørnsviste og græshopper og kakerlakker. De har ikke larver. De bliver bare større og større. Små græshopper bliver større og større bliver til store græshopper.
Kan blive til rigtig store græshopper?
De kan ovenikøbet blive til rigtig store græshopper og rigtig mange græshopper. Men den her insektlarve, som jo ser fuldstændig anderledes ud i forhold til det voksne insekt med vinger og diverse udvækster på kroppen, Larven kan simpelthen udnytte nogle dele af økosystemet, nogle nischer, som den voksne i sit flyvende stadie overhovedet ikke kan udnytte, og derfor slet ikke har nogen konkurrence med de yngre stadier af den samme art. Samtidig har den voksne den mulighed, at den kan sprede sig meget lettere og finde hinanden. Man skal nu engang finde hinanden, hvis man skal parre sig og lave flere af samme slags. Så formodentlig er det en af grundene til, at de her meget, meget store grupper af insekter, som sommerfugle og vipse og biller og fluer og myg, at de simpelthen på et tidspunkt eksploderer i artsantal.
Fordi de konkurrerer ikke med deres egne børn?
De konkurrerer ikke med deres egne børn, og de kan have den dobbelte fordel, det er dels at kunne leve meget skjult, når de larver, gemme sig, ikke blive spist, og dels kunne have et boom, hvor de kan bevæge sig meget hurtigt rundt og sørge for, at reproduktionen sker.
Her har jeg en aha-oplevelse, det har jeg aldrig tænkt på før, og det er rigtig godt tænkt, det er det jo ikke, men det er rigtig godt koncept. Ja, undskyld.
Så jeg var meget tidlig, som sagt, fascineret af mangfoldighed og netop af insekter. Og op igennem min studietid skulle jeg jo så på en eller anden måde have positioneret mig, rent taksonomisk, som det hedder. Jeg tror, det er oplagt, at ingen kan arbejde med alle insekter, der er så mange af dem.
Positionere sig rent taksonomisk. Man skal finde ud af, hvad for nogle insekter skal man arbejde med. Er det sådan?
Det var det, jeg skulle have sagt. Ja, lige præcis. Så jeg kiggede rundt, og jeg prøvede at samle edderkopper, og jeg samlede biller, og jeg prøvede at få sat edderkopper pænt op på spilebrædder, og havde slet ikke tålmodighed til det. Så kastede jeg min kærlighed på fluer.
Ja.
Jeg var egentlig meget tiltrukket i nogen grad af noget af det, du nævnte i starten med de her store ulækkerheder, om jeg så må sige, med fluemadikker, som kan leve af de her altså absolut mest ækle produkter. Og samtidig kan de fluer, der kommer ud af det, være så umådeligt kønne. Hvis man virkelig kigger de her blå eller grøn guld glinsende spyfluer nærmere an, så vil man se, at de er faktisk meget, meget, meget pæne.
Ja.
Ja. Så er de også relativt lette at fange. Man skal lige have sit lille insektnet, så kan man gå og vifte med det og få nogle fluer i posen, om jeg så må sige. De er heller ikke så voldsomt svære at have med at gøre rent præparationsmæssigt. De skal jo dræbes, og de skal tørres, og de skal ind i en videnskabelig samling, så vi kan studere dem. Det er sådan lidt bizart sådan set, fordi jeg har altid været fascineret af det levende, og jeg laver ikke rigtig meget andet end at slå insekter ihjel. Der er sådan noget kontrast i det. Men det er det. Den metode, det redskab, vi nødvendigvis må bruge. Så jeg studerer fluer overvejende i dag.
Og hvad kan du sige godt om fluen?
Ja, egentlig kan jeg sige en hel masse gode ting. Fluer, hvis man skal sige noget, der virkelig sådan over en meget bred kamp skal karakterisere de her fluer, så er det, at de er fantastisk gode til at genbruge dødt organisk materiale. De omsætter simpelthen dødt organisk materiale, som ellers ville hobe sig op i enorme mængder.
Og nu du siger dødt organisk materiale, det er afføring, det kan være skrald, det kan være døde dyr, alt det vi gerne vil have væk.
Det er hvad som helst, alt det vi gerne vil have væk og omsat i nyt liv. Skovbunden er jo også fyldt med dødt organisk materiale. Det er fluelarver, som sørger for, at en skovbund er sund. Netop mennesker kan jo producere enorme mængder af organisk affald. Og vi bruger i vores rensningsanlæg, vi bruger myg- og fluelarver. Små sommerfuglemyggelarver og pukkelfluelarver og mange andre, de lever i vores rensningsanlæg. Det lyder ulækkert, men vi er vældig glade for det, fordi de kan fange og fortære det her organiske affald. De kan spalte det op og sønderdele det, sådan så bakterier lettere hjælper i den her omsætning, så det i sidste ende kommer ud mineraliseret og kan optages af planter og blive til.
Så det er jo et lidt dumt spørgsmål, men hvis nu fluen ikke var der, og der ikke var nogen andre, der gjorde fluens arbejde, så ville skraldemanden på Sejrø have meget, meget mere travlt. Han ville ikke vide, hvor han skulle putte skraldet hen.
Ja, så kan man sådan sige lidt firkantet, så ville vi måske sidde i lort til halsen.
Ja. Jamen, det er jo et godt argument for godt at kunne de fluer. Hvor store kan de blive?
Fluer hører på ingen måde til de allerstørste insekter. En rigtig, rigtig stor flue kan blive på størrelse med en voksen mands tommelfinger.
Jamen, det er altså også rigeligt.
Det er rigeligt.
Det er rigeligt til mig. Men hvor mange, har du en idé om, hvor mange der er, hvor meget det vejer alle fluer på jorden, eller et eller andet billede af, hvor meget liv det her repræsenterer?
Det er så store tal, at det kan vi har ikke mulighed for at estimere det. Jeg er med til at føre en database over alle de fluer, vi kender. Vi er nået op på 163.000 forskellige slags fluer og myg. Det er meget. Hvor meget de vejer, det ved jeg ikke, men det vil jo være meget mere end vægten af alle mennesker på jorden.
Så fluerne vejer mere, end alle mennesker gør her på jorden, og ja, de sørger for ja, at skaffe sig. Er de specielt, arbejder de sammen? Er de kvikke? Er der noget, eller er det bare blive født ned i noget dødt organisk materiale, som det så smukt hedder, ved at larve og flyve ud og parter?
De arbejder ikke sammen som sådan. De kan have meget tætte associationer, og har det meget ofte, tætte associationer med bakterier og rundorme og svampe og meget andet. Det er et ekstremt kompliceret samspil. Men fluearter, flueindivider som sådan arbejder stort set ikke sammen. Men de er kvikke. Prøv at fange en. De er meget hurtige.
Jamen, hvordan er den ondt? Hvorfor er de så svære at fange?
Insektøjne er meget specielle, og det er næsten en udsendelse for sig selv. Men insektøjne, de er vældig gode til at opfange bevægelser. Og de er store, altså flueøjne er nogle store kupler. Det vil sige, de kan se både fremad og tilbage og til siderne, så de kan se over det hele. Så snart din hånd begynder at bevæge sig, eller din fluesmækker kommer, så kan de se det. En anden ting er, at de er meget gode til at opfatte små bevægelser af små luftstrømme. Så når du har en fluesmækker, alt efter hvor store huller der er i fluesmækkeren, så skubber den en lille smule luft foran sig, og det kan fluen mærke, så det skal gå hurtigt.
Og det gør det nogle gange, men de er svære at få fat på. Har din hjerne sådan nogle fluer?
Og min hjerne har sådan nogle fluer?
Ja, har fluerne en hjerne?
Absolut, ja. Fluer har en meget kompliceret hjerne, ja.
Og der sidder den der, hvor den sidder hos os, eller den?
Fluens hjerne sidder, hvor man forventer, at den skal sidde i hovedet mellem øjnene. Så har de i tillæg, så har de en lang nervestreng, som går rundt omkring spiserøret og ned langs med maven. Den skal jo også kunne styre sin bagkrop.
Ja. Og det er det, der kontrollerer de her ting. Så det er jo meget, meget komplicerede dyr i virkeligheden, de her fluer, som Absolut. Vi ser på, som udfører et ualmindeligt vigtigt stykke arbejde. Og det skal jeg huske på næste gang, at jeg står ved skraldespanden på Sejrø, alle de der hvide madker flyder rundt. Har du en yndlingsting, du vil fortælle om fluen her til allersidst?
Det er frygteligt, frygteligt, frygteligt svært. Jeg vil sige, at det der kommer op i mit hoved, når du fortæller det der, min yndlingstanke, det er, at jeg aldrig befinder mig bedre, end når jeg står i en tropisk regnskov, bøjet over et rødnende kadaver, og ser de ualmindeligt spændende fluer, som igen og igen lander foran mig.
Det er et meget, meget smukt billede, og også et meget voldsomt billede. Tusind tak, fordi du ville komme.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er nemlig fuldstændig rigtigt, det er Hjernekassen på P1, og i dag der handler det om insekter, og vi har lige hørt om fluer. Til dem, der ikke fik det hele med, så vil jeg sige, at vi skal være enormt glade for fluerne, fordi uden fluer, så ville vi, som min gæst sagde, stå i lort til halsen, bogstaveligt talt. Nu skal vi have et stykke musik, og jeg har fra ledelsen fået at vide, at det skal være relevant. Det vil sige, at det skal handle om insekter, og der er ikke så meget musik, der handler om insekter, men der er et musikstykke, der... Det er et engelsk, men på dansk hedder musikstykket Jeg har myre i mine bukser. På amerikansk, som er det sprog, der synges på, der hedder det I got ants in my pants. Og det er selvfølgelig med en af mine yndlingskunstnere, Mr. Dynamite, the hardest working man in show business, soul brother number one, the king of funk, og over det hele, godfather of soul. Det er James Brown, der her vil fortælle os, hvordan det er at have myre i bukserne. Værsgo. Hey! Tell me what you gonna do about that. Tell me what you gonna do. I got to know about that. Is your love for real? Do you know how I feel? Tell me what you gonna do.
pants and I need to dance. Come on now. Got it in my pants and I need to dance. So big fine mama, come give me a chance. Hey, hey, hey. Got it in my pants and I need to dance. So big fine pussy, when you make my friends. Come on now. Hey, hey. You need someone to love you. I'm the one. I'm a good, fine, loving son of a gun. Come on. Hey. Do you? Do you? I love you. Yes, I do. With all my heart and soul. I need you. Yes, I do. Let my love go cold. Squeeze me tight, hold me right. Make me know you're mine. Don't need you, all bright lights. Yes, I always find I love you, I want you. With all my heart and soul I need you, yes I do. Don't let my love go cold. Good God, I said good night. I said baby it's good night. Come on, I bring you up, lift me up on the other side. I say you got to lift me up on the other side. You got to lift me. I said on the other side. You got to lift me up, good God. Come on, bring it, bring it, bring it. Good God, you got to lift me up on the other side. You. Got ants in my pants and I need to dance. Yeah. Oh Lord, I feel it. You know that I feel it. You know that I feel it. Got ants in my pants and I need to dance. Some big fine mama, come give me a chance. Hey, hey, hey. If you need someone to love you, I'm the one that I'm a good heart fighting loving.
Ja, sådan er det, når James Brown har myrer i bukserne. Og grunden til, at vi hører om myrer i sang, det er fordi, at i dag handler Hjernekassen om insekter. Og jeg skal tale med min næste gæst, og det er Cornelis Grimlik Huschen. Håber, du udtalte rigtigt. Kom tilbage til mig, Blik. Du er professor ved Københavns Universitet, og rigtig mange tak, fordi du vil komme. Jeg har trænet, men Cornelis, kan du sige dit efternavn?
Grimlikhausen. Grimlikhausen.
Det er jo ikke svært, når man kan. Tusind tak, fordi du vil komme. Ja, jeg hedder jo bare Madsen. Jeg vil spørge dig allerførst, fordi at du er jo ekspert i insekter og hjernen og i neurobiologi og alle de ting, jeg holder så meget af. Hvorfor er insekter så vigtige?
Ja, altså insekter er ikke bare smuk, som Thomas siger, men de er også økonomisk meget vigtigt. For eksempel i landbrug.
I landbrug?
Ja, altså insekter, de er bestøver, blomstrede planter. Og de fleste blomstrede planter er afhængige af insekter til deres forplantning. Så har vi i landbrug mange afgrøder, hvor vi skal have frugt og den slags. Og en af de vigtigste bestøver er honningbier. Og i Amerika har man regnet ud, hvor meget så en honningbier er værd faktisk. Det kan de meget gerne i Amerika, for i Amerika er de meget interesserede i penge. Så har de regnet ud, hvis vi ikke havde det ind i Amerika, i USA, honningbier, så vil de miste 15 milliard dollar i penge om året. Og 15 milliard, det er cirka 80 milliard kroner om året.
Så det er det, honningbien bidrager med bare i USA?
Bare i USA. Altså, hvis man kigger på hele verdensplan, så er det måske 5 gange så meget. Ja. Måske 400 milliarder kroner. Og der er en stor mængde penge, ja, som bliver tabt. Så insekter kan være nyttige som bestøver. Ikke bare honningbier bestøver, men der er mange andre insekter, som bestøver faktisk. Men de giver ikke bare, men de tager også, så de er skadedyr.
Ja.
De giver og tager. Og disse skadedyr, disse skadeinsekter, de kan spise cirka op til 30% af verdens afgrøder. Så det er en tab. Så både en gevinst og en tab i landbruget. Det er for landbruget, det gælder ikke bare landbruget, men det gælder selvfølgelig alle blomstrende planter, også i skoven, så også økologien. Der er insekter også meget vigtigt. Men insekter kan også være medicinisk vigtigt. Når man tænker for eksempel på malaria. Malaria er en meget vigtig sygdom i tropene. Og malaria bliver forårsaget af sådan en lille encellet dyr. Og når en patient har malaria, så kommer der nogle gange myg, så stikker det en patient, og så tager de disse encellige patogene, den sygdomsforårsager, tager de med, og så kan de stikke en anden patient, og så bliver den anden menneske også syg.
Så det er simpelthen malariamyggen, der spreder?
Ja.
Og der er nogen, der siger, at det er verdens farligste dyr, simpelthen,
ja,
det er hvis bare man måler i antallet af dødsfald.
Ja, så når man kigger på sygdomme, så mellem 300 og 500 millioner mennesker om året får malaria. Det er 500 millioner, det er 100 gange Danmarks befolkning, det er ret mange. Og så dør det cirka 1 million mennesker om året af malaria. Og de fleste, som dør, er faktisk børn. Børn, som er yngre end 5 år. Og så en sygdom som malaria bliver overført af insekter, altså malariamyg. Og hvis vi ikke havde det malariamyg, så ville folk ikke blive syge. Og det er bare malaria, det er mange, mange, men cirka 20 andre slags sygdomme, som er meget vigtige. Og de bliver alle overført enten af myg, eller af fluer,
ja,
eller af andre biler og den slags. Så hvis man kan nedregulere denne population af insekter, så vil man hjælpe mange, 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 mange mennesker, specielt i tropene faktisk, ja, i lande, hvor folk er ret fattige. Og en tredje årsag, at insekter er vigtigt, det er, insekter er modeldyr i laboratorier.
Ja.
Altså jeg arbejder selv i laboratorier, og så arbejder jeg med en bananfly, for eksempel.
Så bananfluen, det er simpelthen det, man siger, der undersøger man nogle ting, som man ikke kan undersøge. Det er nemmere at undersøge nogle ting i bananfluen, ja, end det er i andre dyr.
Ja, fordi de har en generationstid på 10 dage,
ja,
som man kan ændre en år, og efter 10 dage har man den næste generation, og så kan man se, om det, som man har ændret, har en effekt.
Ja. Sådan,
og man kan hele genom af bananfluer.
Alle gener, bananfluen, ja, har, dem kender man meget, ja, præcist.
Ja. Altså man kender dem meget præcist, men man har kortlagt dem,
ja, i hvert fald. Så, ja.
Og fordi insekter er så vigtige, så har man i de sidste par år, har man sekvenseret genomene af disse insekter, så man har kortlagt insekternes arvemateriale. Og når man har arvemateriale, så ved man faktisk alt om så en insekt. For eksempel så en bananflue. Man ved i princippet alt om en bananflue. Man skal bare finde det i deres arvemateriale. Men når jeg og min kollega vil vide noget om bananflue, så går vi til vores computer, klikker os ind, og så kan vi prøve at finde det, som vi gerne vil vide. Og det kan være også mange, mange nye ting, som man vider på den måde. Men altså ikke kun bananflue er vigtigt, men alle de andre insekter også vigtigt. For eksempel disse insekter, som forårsager malaria. Så alle de vigtige insekter, de bliver nu deres genom bliver nu kortlagt.
Ja.
Og det er for tiden, at det måske 50 insektergenomer, som bliver kortlagt. Og så har man for et år siden, eller to år siden, har man startet så en anden projekt i Amerika. Det gør de altid i Amerika. Og så har man sat sig på insekter, og så har man sagt, vi skal ikke sekvensere genomene af 50 insekter, men man skal gøre det med 5.000, altså 100 gange så meget. Og der hedder den I5K-projekt, insekter 5000-projekt. Så 5000 insekter bliver sekvenseret, og det er fordi, de er så vigtige. Så man sekvenserer disse skadedyr, man sekvenserer disse nye dyr.
Så man gør det også for simpelthen at finde ud af nye måder at bekæmpe de her insekter på?
Ja, fordi når man vil bekæmpe en insekt, så kan man ikke bekæmpe en insekt, som man ikke kender. Man,
nej,
kan ikke bekæmpe noget, som hedder en black box, noget ukendt, fordi det kan man ikke gøre. Hvis man vil bekæmpe noget, så skal man forstå sådan noget.
Ja.
Ja. Og det er faktisk, hvad vi gør. Så i vores laboratorium, så er vi interesseret i genomene. Så vi kigger, når så en genom bliver sekvenseret, så siger amerikanerne, det er mest amerikansk initiativ, så har amerikanerne disse sekvenser, og så finder de eksperter.
Så amerikanerne, de har så kortlagt generne, og så siger de, over i Danmark, ja, der sidder nogen, der er dygtig til det, så får I noget information at arbejde med.
Det siger, nu har vi her alle disse gener, nu skal vi have nogle eksperter, som har forstand på flere ting. Ja. Og vi har forstand på neurotransmitter og neurotransmitterreceptoren. Og det er fordi, jeg er for eksempel professor i molekylær neurobiologi, så jeg ved alt om kommunikation i et menneske hjerne.
Hvordan nervecellerne snakker,
ja,
sammen.
Snakker sammen. Ja. Og når nervecellerne snakker sammen, så frigiver den ene nervecell en lille molekyl, som hedder en transmitter, som diffunderer over en meget kort afstand, som binder til noget andet, som binder til en receptor, til en protein, som sidder på den anden nervecelle. Så når en transmitter bliver frigivet og binder på den receptor af den anden nervecelle, så falder den anden nervecelle den information.
Ja.
Så vi ved mere om disse molekyler, og vi ved mere om disse receptorer. Og når amerikanerne nu har kortlagt så en insektergenom, så skriver de en e-mail til os, om vi ikke vil kigge på neurotransmitter og receptorer. Og så gør vi det, og så laver vi sammen med de amerikanerne, laver vi så en stort arbejde, en stort artikel, som nogle gange kommer i Nature eller Science, hvis jeg har.
Og det er, skal jeg lige sige, at komme i Nature eller Science, Det er det højeste, man kan opnå. Ja, det er det, vi alle sammen. Jeg har engang ligget i et badekar i Stockholm og drømt om, at min artikel kom i. Det gjorde den ikke, men det var lige ved. Nå. Og hvad finder I så ud af?
Så kigger vi på nervesystemet, faktisk disse transmitter i insekter, og så finder vi, at det ligner faktisk mere mennesker.
Ja.
Så man kan opdele disse transmitter i små molekyler og lidt større molekyler, og næsten alle disse små molekyler, de findes også i insekter. Og det er mere forbavsende. Det betyder, at man bekæmper insekter med insekticid.
Insektgift?
Insektgift. Så interfererer så påvirker man altid så insekternes nervesystem med en substans, som ødelægger denne kommunikation. Så skal man passe på, fordi det ligner faktisk mere menneskes systeme, så mennesker kan meget let blive syge af det.
Så det, du siger, det er, at når I undersøger de her ting, så finder I ud af, at den måde, grundlæggende måde, nervecellerne kommunikerer hos insekterne, den minder uhyggeligt meget om den måde.
Nogle gange er det næsten identisk.
Og det betyder, at når vi bruger nervegifte til at bekæmpe insekter, så risikerer vi også at skade os selv, fordi mekanismerne er de samme.
Ja.
Ja. Og det er grunden til, at det ligner hinanden så meget, de her ting. Er det fordi, at vi har udviklet sig fra de samme grundstammer, eller er det noget, kan man sige altså, om det?
Man kan opdele dyr i to linjer,
ja,
to lineages.
Ja.
Det hedder protostorme og deuterostorme. Disse to linjer er meget komplicerende navn, ja, men de kommer fra en fælles oprindelse. Så vi har insekterne, og mennesker har en fælles forfar, eller fælles forældre faktisk. Og den split, den skete for cirka 700 millioner år siden.
Så man kan sige, at dengang for mange, mange år siden, at man begyndte at lave nerveceller og hjerneceller-ting og sådan nogle ting, der havde insekter og mennesker for eksempel den samme stamfar, ja, så grundkonstruktionen er den samme. Og så har det så udviklet sig.
Ja.
Og det synes jeg jo, altså hver gang jeg hører det er jo vanvittigt smukt,
ja,
at noget, der fungerer dengang, det behøver vi ikke ændre på, det kører videre, og det er derfor, man skal passe på, når man sprøjter med fluegift, fordi man bekæmper sig selv. Skal jeg lige spørge om en ting? Har du nogensinde haft en artikel i Science eller Nature?
Ja, 3 eller 4. Altså.
Hvordan er det?
Man bliver hej.
Godt. Cornelis, tusind tak,
ja,
fordi at du ville komme og fortælle om insekter. Ikke bare om de skader, det gør også det gode, og om, at vi er i familie. Det er langt ude, men vi er i familie, og det skal vi huske på. Og det er Hjernekassen på P1, du lytter til, og det handler, som det fremgår, af insekter. Vi skal have et stykke musik, og det skal være insektrelevant, og jeg har tænkt meget, og så kan jeg så huske, at jeg havde en musiklærer, som syntes, det var så forunderligt, finurligt, at The Beatles havde stavet Beatle med et A, fordi de jo spillede beatmusik. Og det vil jeg bruge som argument, eller som alibi, for at spille et nummer med en af verdens bedste popgrupper, Beat Orchestra. Og jeg vil spille et nummer af det, der er blevet kaldt den mærkelige Beatle, det er Paul McCartney. Og jeg vil spille et nummer, som i tit bliver overset, og det er lidt uretfærdigt, fordi det er et meget, meget smukt nummer. Og det nummeret Let It Be, Beatles, kommer her.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Beatles med Let It Be, og det handler i dag om insekter. Vi har hørt, der er mange, vi har hørt, de er nyttige og skadelige. Nu skal vi tale om, hvad insekter kan, når de arbejder sammen. Og min næste gæst, det er Jes Søe Petersen, lektor, Biologisk Institut, Københavns Universitet. Vil du gerne fortælle mig lidt om insektsamfund?
Det vil jeg meget gerne. Og det er en dyb fascination, fordi i almen, hvis man er lidt fræk, kan man sige, at insekter de kan alt det samme, som mennesker kan, når de arbejder sammen. Og for lige at få nogle billeder på, så er der altså ret mange insekter, som vi kender, der gør det, som laver samfund. Det er for eksempel alle myrerne. Jeg tjekkede lige den officielle liste i går. 12.954 forskellige arter. Vi er bare en enkelt art. Det er alle termitterne over 3.000. Det er mange bier. Vi hørte om honningbien før. Det er mange forskellige vepse, blandt andet dem, der generer os her i august måned, når vi har syltetøjsmad udenfor. Grunden til, at de er så mange og så succesfulde, det er, at de arbejder sammen i samfund, hvor at de fordeler arbejdet imellem sig, de kan fremskaffe føde og opbevare føde på en helt andet niveau end insekter, der lever enligt. De har avanceret kommunikation. De kan forsvare kolonien kollektivt. Forskellige kolonier kan føre krig imod hinanden. Nogle tager hinanden som slaver. Nogle lever som sociale snyldere og parasitter, udnytter, at der er arbejde til rådighed, som de kan lukrere på. De har konkurrence indbyrdes og også konflikter, ligesom vi kender det. Hvis vi sådan tænker på vittighedstegningerne med dronningen, der bestemmer det hele, og at alle lever i fin harmoni inden for sådan en koloni, så gælder det ikke. Der kan vi tænke på os selv. De samme konflikter, som vi kender for vores samfund, kender insekterne også for deres samfund, fordi det er individets interesse, det er ikke altid kollektivets interesse.
Så der kan være lige så meget ballade i en myretue, som der kan være i Venstre?
Ja, uden at sammenligne direkte med Venstre, så tror jeg godt, man kan få nogle billeder, der passer nogenlunde der. Forskellen er jo så, at mens man måske kan tale sig både op i konflikt og ud af konflikt, inden for os mennesker, partier eller ej, så kan insekterne jo ikke gøre det på samme måde. Men til gengæld så har de jo haft meget længere tid til at finde, hvad skal jeg sige, nogle holdbare løsninger eller balancer imellem samarbejde og konflikt i forhold til os mennesker. Hvis vi ser mennesker på jorden, afhængig af hvor mange man skal være for at være et samfund, så kan det måske give mening at sige, at moderne mennesker har kunnet danne samfund, måske grupper af et tital antal familier sammen, måske inden for de sidste 80.000 år. Myrerne har haft 120 millioner år.
Til at ligesom finde ud af, hvordan det skal gøres.
På alle mulige forskellige måder. Termitterne er endnu ældre. Over 150 millioner år. Og så fordi de er så mange forskellige arter, er der så at sige så mange forskellige udgaver af at kunne have et samfund, som går helt fra små grupper af et antal dusiner arbejdere og dronninger, til at være flere millioner sammen. Nogle har meget simple bo, andre har dybt komplicerede, kæmpestore strukturer fordelt, som også lever videre efter kolonien ikke er der mere.
Men jeg skal lige høre, det du siger, det er, at grundlæggende basalt set, selvom redskaberne er nogle andre, så fungerer det som menneskesamfund. To myreture kan bekrige hinanden, der kan være konflikter mellem individet og fællesskabet. Alle de her ting findes også.
Ja, det interessante er jo, at det er sådan en meget ren måde at studere evolutionsmuligheder for at frembringe social adfærd, fordi vi ved med sikkerhed, at godt nok kan vi synes, at nogle af insekterne i deres samfund ser kloge ud, men de har altså ikke kultur. Så vi kan ikke sige, jamen det skyldes jo kultur, ligesom vi jo kan, og det er også stor omfang af rigtigt hos mennesker. Vi kan se, hvad er det, som vi har med, fordi vi er de dyr, vi er i menneskesamfundet. Det, som vi kan komme med rent fra naturens side, at der er der faktisk rigtig mange muligheder for samarbejde. Det er også, synes jeg selv, en smuk og fascinerende tanke i sig selv, og betryggende i virkeligheden, at stærkt samarbejde kan både opstå og være stabilt i millioner år uden moral.
Så det, man snakker om, det kan man sige, det er kulturens chassis-ramme. Det, som er der, inden kulturen begynder at bygge op ovenpå. Og der siger du betryggende, og egentlig, at det er stabilt, og det er noget, der opstår og kommer. Det er en måde, en strategi naturen kan anlægge for at klare sig.
Ja, men bortset fra, jeg er ikke så glad for at kalde det strategi, for evolutionen er per definition blind. Evolutionen planlægger ikke. Den sker bare. Og det, som viser sig at kunne blive, det bliver. Og det, der ikke kan holde, det falder.
Jeg accepterer rettesættelsen. Fuldstændig. Har du nogle ting, du kan beskrive? Hvordan, altså nogle mekanismer, der ligger bag de her ting opstår?
Ja, den vigtigste mekanisme, selv når vi ser på insektsamfundene, det er slægtskab. Og det er helt afgørende for den helt grundlæggende arbejdsdeling, der er i de insektsamfund, jeg taler om her. Og det er, at der er nogle individer, som får afkom, ligesom vi jo kender fra alle kræ, men at der er nogen, som evolutionen har valgt for, de får ikke børn selv. Det er så dem, vi plejer at kalde arbejdere. Og det er jo allerede noget, som Darwin også rejste i artens oprindelse, som et problem, som man må diskutere nøje, fordi hvorledes hænger det sammen, når konkurrence i naturen ellers går ud på at overleve og få afkom? Hvordan kan det så opstå og være stabilt, at der er arter, der har individer, som ingen afkom får, og gør det så at sige helt fast? Og her er de jo så låst fast i en helt særlig form, de er udviklet i, som forhindrer dem, mange af dem reelt, i at kunne få afkom. Det er noget, der kræver gode forklaringer, og den gode forklaring, som man i virkeligheden først får styr på forholdsvis sent i begyndelsen af 60'erne, det er, at man skal huske på, at evolutionen arbejder ikke på, at et individ bliver til flere individer i næste generation, men at der er gener i den her generation, der kan blive til flere gener i næste generation, hvis den har succes. Så hvis at dine gener bliver ført videre af nogen, som du er familie, tæt familie med, så kan det virke lige så godt eller bedre, end hvis du selv får afkom. Men det kræver selvfølgelig, at dine slægtninge får mange flere afkom, end du selv vil have fået. Så at alt i alt kommer der flere kopier videre af dine egne gener igennem din slægtning. Og hvis vi tænker på sådan et klassisk insektsamfund som honningbien, hvor der er en enkelt dronning, så alle arbejderne er jo hendes døtre, og deres interesse af er, at det er hende, der får flere døtre, som er nye dronninger, der kan flyve ud og grundlægge nye kolonier.
Ja, fordi det, så har man jo fået den store genmultiplikator, hvis man kan få et afkom, der bliver dronninger, går ud og starter en helt ny en op.
Ja, det er jo en del af arbejdsdelingen. Vi har måske nemt nok ved at forstå, at hvis man nu så at sige laver helt særlige udgaver af en art, der kan være arbejder, så kan de være rigtig gode til det. Men det gælder jo også på den anden side. Det er, at den, der bliver dronningen hos termitterne, den, der bliver dronningen og kongen, er nogen, som så er de, som er rigtig gode til den der helt snævre opgave, det er bare at få flere afkom. Og hvis vi tager sådan et termitbo, så er der altså tale om en dronning, der kan lægge flere tusind, måske 10.000 æg om dagen.
Det ligger hun bare at gøre.
Ja, og det kan man også godt se på hende, at hun nærmest ikke kan gøre andet.
Det er en stor, kæmpe stor bagkrop. Kan du fortælle sådan, hvordan et insektsamfund kan være bygget op?
Altså, de allermest primitive insektsamfund, de har ikke den her adskillelse fra begyndelsen af imellem arbejder og dronninger, men det går på, at der måske er en, der kommer først, for eksempel hvis det er samfund, der opstår om foråret og kulminerer om sommeren og går til grund igen om efteråret. Så er der en første generation, der bliver dronninger, fordi de kommer først, det findes hos mange vepse, mens at næste generation, så bliver deres arbejder. Så det var bare ærgerligt, du kom senere. Du fik så den opgave at hjælpe mor i stedet for. Til gengæld er det også tit, at mor lever livet farligt, så hvis hun falder bort, så står alle døtrene, groft sagt, i kø for at overtage hendes dronning, og det kan de så også i mange samfund. Det findes også nogle meget hos primitive myrer, det kan ske på den måde. Andre, der er de låst fast i det, som vi kalder deres kaster, altså en kaste som dronning og en kaste som arbejder, og endnu mere avanceret som kaster, af soldater eller forskellige kaster og arbejder, der er specialiseret i forskellige opgaver. Og det findes i de allerstørste samfund. For eksempel, som vi ser det hos bladskærmyrerne i Mellemamerika, der består flere millioner arbejdere, og som har tre forskellige størrelser, faste størrelser af arbejdere, der er meget, meget forskellige. Udover det soldater, og udover det en dronning, som virker som æglægningsmaskinen.
Så det er virkelig et meget, meget avanceret samfund, vi har der, som er baseret på nogle primitive regler, men som, når det så lægges sammen, bliver ekstremt komplekst.
Ja, og det er det, der er interessant ved insekternes adfærd. Det er, at vi hørte jo før, at vel har insekter hjerne, og de har så at sige den hjerne, der passer til dem, der gør dem gode til det, som de skal. Og der er både det, at de gør noget hver for sig, men også, at de kan kommunikere med hinanden om opgaven, og det er de så særligt specialiseret. Og der er det jo fascinerende i sig selv, når man tænker på, hvad kan de frembringe, som vi har svært ved. Der kan man tænke på de meget, meget store termitbo i Afrika. Mange, det er jo sådan super hårde strukturer, ikke? 2-3 meter høje typisk, rekorden er vist 9 meter. Man tager sådan til ørken i Namibia for eksempel, hvor der er hamrende hit. Det er ikke godt for for larver og øvrigt for de svampe, som termitterne gror inde eller dyrker inde i boet. De har bygget et bo, som er i stand til at lufte ud, fordi der er masser af affaldsstoffer, der skal væk derfra, og at holde temperaturen på plus minus en enkelt grad Celsius i forhold til sådan en passende stuetemperatur, på trods af, at det er vildt varmt udenfor.
Og hvad er en passende stuetemperatur?
Jeg er ikke klar over, hvad den er, men det er et sted mellem 20 og 30 grader.
Okay, så den er kølet meget ned?
Den er kølet meget ned, og den er holdt oppe, hvis, eller når det er køligere udenfor. Og det foregår helt passivt. Der er ikke nogen motor indeni, der får ventilatorer til at dreje rundt. Det sker ved fysiske love, der får luftstrømmene til at bevæge sig. Og der må man sige, det er imponerende, at hver enkelt med mange termitter sammen, et enkelt termitter i det allerdybeste mørke, som det jo også er, har flyttet rundt på jord og ler og sat et helt mange meter højt bo sammen med de her egenskaber. Og det er det er egenskaber, som i princippet, nu talte vi om før, hvordan insekter kunne være nyttige. Ja, det er bestemt nyttige, at de er hos os, men måske har de også løsninger på problemer, som vi har. Og for 6 år siden var der et forskerhold sammen med ingeniører, som faktisk scannede, 3D-scannede sådan et termitbo fra Namibia, for at præcis se, hvad er det, de har gjort indeni, og kan vi lære det, når vi skal bygge bygninger, der er i stand til at holde et kontorlandskab, vi kan holde ud og være inde i, på trods af, at der er glas og sol på overfladen.
Så de her termitter, de har gennem rigtig lang tid i fællesskab, uden at den enkelte termit kan tænke voldsomt meget, løst et meget, meget komplekst problem.
Det må man sige, og de har gjort det ved mange fejl, men så lang tid, at der også er plads til, at en succes har kunnet udvikle sig igennem evolutionen.
Så hvis man kigger helt overordnet på det, så er det ikke så voldsomt forskelligt for det, menneskeheden gør?
Vi kan lære hurtigere, end hvis vi skal have evolutionen til hjælp, men fordi de har så meget længere tid til det, så tror jeg, at vi skal lede efter mange løsninger blandt de tusindvis af sociale insekter, der er rundt omkring. Også på problemer, som vi har.
Og kodeord, det er samarbejde.
Og kodeord, det er samarbejde, og hvordan det er balanceret med de konflikter, som der nødvendigvis må være.
Så sad vi og talte sammen herinde på programmet, og du kom med en sætning, som jo ville være en fantastisk titel, synes jeg, til en spændingsroman. Politiarbejde hos bier.
Ja, det er rigtigt.
Hvad dækker det over?
Jamen, det dækker over. Det er jo en anden måde at bruge hjernen på, og de avancerede kommunikationsstoffer, som også Rimlighøjsen var inde på før. Jeg nævnte, at det er den enkelte arbejderbis interesse, at det er mordronningen, der får afkom, således det er dem, de bruger at arbejde på opfoster. Men hvis man ser, hvad er interessen for hver enkelt af de måske 50.000 arbejderbier, der render rundt, jamen den er jo, at de selv får afkom. Det kan de faktisk godt. En arbejderbi, der ligger, det kan udvikle sig til en han, til en drone. Og genetisk set, det er jo en fantastisk god forretning for den. Men de 49.999 andre arbejderbiers interesse, det er, at nummer et ikke slipper afsted med det. Så de løber alle sammen rundt så at sige, tjekker de æg, der er i bitavlens celler, om det er et æg, der er lagt af dronningen. Og hvis det ikke er, så bliver ikke spist i stedet for. Og det kan de lugte.
Så der er tjek på, og det er ud fra rent egoistiske hensyn, at de gør det. Jamen altså, så har jeg en ting, som kan undre mig nogle gange. Det er for eksempel, hvordan finder myrer hjem?
Ja, det er de jo absolut gode til. De fleste myrer finder hjem, fordi de lægger et duftspor, sådan ala Hans og Grete, men blot trækker bagkroppen efter sig med et særligt signalstof, så de kan lugte vejen hjem igen. Og det fordamper så efterhånden, så det er med at komme hjem, før det er fordampet. Men hvis det ikke fordampet, så vil alt jo bestå af spor omkring myrekolonien, ja, til sidst.
Og er det det eneste måde, det eneste, de gør?
Nej, det er meget fascinerende, og det er også en forholdsvis nylig opdagelse, er, at i nogle meget små myrekolonier, der er der faktisk mulighed for at lave sådan en-til-en oplæring. Hvis der er en enkelt arbejder, der har fundet et godt fødeemne ude, så kan den gå tilbage og hente så at sige, den vælger en bestemt kollega fra boet, som ikke kender den gode føde derude, og så leder den eleven ud og sørger hele tiden for, at de ikke løber fra hinanden, indtil den har fundet føden, og leder dem så igen tilbage. Og det er efter, hvad jeg ved, det eneste eksempel på sådan direkte oplæring blandt insekter. Så det kan de altså også.
Nu er tiden gået, men i hvert fald, jeg er vundet over på insekternes parti. For hvad kan det dog meget? Der er ikke ret lang tid tilbage. Tusind tak til mine tre gæster. Tak til insekterne. Måske ikke lige malariamyggene, men ellers mange af de andre. Det er tid til at lukke ned for Hjernekassen. Morten skal have sin forfremmelse. Du er blevet udnævnt her til at være ledende fluekontrollant i mit sommerhus. Og det er et meget, meget vigtigt job. Og også meget krævende job, fordi der er rent faktisk mange af dem. Næste gang i Hjernekassen, der skal vi tilbage i tiden. Næste gang skal det handle om de første danskere. Dem, der kom og blev til Danmarks stenalderfolk. Hvor kom de fra? Hvordan levede de? Hvordan så Danmark ud dengang? Det er spørgsmål, som inden man tænker på dem, måske ikke fylder det store, men som når man begynder at tænke på dem, rejser en masse spørgsmål, som man rigtig gerne vil have besvaret. De første danskere næste gang. Og så, som altid, der er mulighed for at skrive ind på mailadressen hjernekassen@dr.dk, og her kan man komme både med forslag til emner, tilbyde sig selv som deltager i programmet, og man kan også foreslå musik. Og med det vil jeg sige tak for i dag, og på glædelig genhør om en uge.